Faruškovi. Čo je zlo? Je to tá časť každého človeka, ktorá chce nenávidieť bez hraníc, ktorá chce nenávidieť s Bohom na svojej strane. Kurt Vonnegut. Úlohou dnešných dní nie je odhaliť, čo sme, ale odmietnúť, čo sme. Michel Foucault. Všetky postavy v tomto románe sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť so skutočnými osobami je čisto náhodná. 1. Zima 2011. Kláštor stál na zasneženej lúke hlboko v lese. Stredoveká veža aj múry sa strácali pod bielou pokrývkou. Fúkal prudký výchor a nehusté stromy ho nezastavili. Budova, hoci si už odžila svoje, nebola schátraná. Kedysi slúžila ako skladisko, no po revolúcii ju zrekonštruovali. Odvtedy v nej bolo rušno počas celého roka. Po úzkej lesnej ceste sem prichádzali návštevy, ktoré by v týchto húštinách nik nečakal. Vládne limuzíny, luxusné autá veľkopodnikateľov. Raz či dva razy do roka na lúke pred kláštorom pristála súkromná helikoptéra. Kláštor bol cirkevným majetkom, no nepatril žiadnemu oficiálnemu mnišskému rádu. Formálne bol zaradený ako náboženské archívne stredisko. Väčšina vysokopostavených cirkevných hodnostárov o ňom nemala ani potuchy. Našlo sa však aj zopár takých, čo stáli veľmi vysoko a pritom o kláštore aj aktivitách jeho obyvateľov dobre vedeli. Donedávna k ním patril dokonca jeden z arcibiskupov. Niektorí hodnostári skryto podporovali tajnú činnosť kláštora, no verejne by čosi také nikdy nepriznali. Len vďaka priazni ľudí z vysokého kléru mohol kláštor existovať ako hlavné sídlo organizácie známej iba úzkemu okruhu ľudí. Albert Ittrich, 92-ročný opát, sedel v malom skriptóriu vedľa knižnice. Bolo to jeho obľúbené miesto. V kozube praskal oheň, v miestnosti bolo príjemne. Ittrich potreboval teplo. Potreboval ho čoraz viac, pretože v posledných mesiacoch ho chlad v stareckom tele zmáhal. Vedel, že už mu nezostáva veľa času. Ak sa chcel dožiť završenia svojho poslania a životného triumfu, musel už čoskoro vydať pokyn na začatie akcie, ktorú plánoval vyše 20 rokov. Hneď v novembri 1989 si uvedomil, že prichádza čas, keď bude môcť splniť sľub, čo dal v roku 1945 národu. Krátko po nežnej revolúcii sa zdalo, že to pôjde ľahko, no vplyv liberálneho západu sa ukázal príliš silný. Ittrich potreboval čas. Preniknutie jeho ľudí do rodiacich sa mocenských štruktúr mladého štátu trvalo celé roky. Organizácia musela zapustiť pevné korene, aby v rozhodujúcej chvíli, ktorá sa už blížila, mohla uskutočniť svoje ciele. Našťastie sa to podarilo. Členovia a sympatizanti organizácie, nazývanej vo vnútornom kruhu skratkou VSSN, alebo aj kódovým menom Vesna, postupne presiakli všade. Do politiky, štátnej správy, súdnictva, cirkvi i polície. Nadišla historická chvíľa. Všetky figurky stáli na svojich políčkach. Vesna mala dostatok finančných zdrojov, plán operácie bol prepracovaný do najmenších detailov. Lenže ani nepriatelia za ten čas nezaháľali. Aj oni boli len krôčik od završenia svojich plánov. Aj oni sa dlhé roky pridržali vlastnej stratégie, nenápadne intrigovali, vytrvalo smerovali k cieľu. Dnes už otvorene rozprávali o autonómii Južného Slovenska. Na medzinárodných fórach spochybňovali platnosť Trianonskej zmluvy aj Benešových dekrétov. Zakladali vlastné polovojenské organizácie a kde mohli, škodili slovenskej veci. Neschopná vláda židákov, liberálov a maďarských zapredancov, ďalších nezmieriteľných nepriateľov, sa nielenže bezmocne prizerala, ale dokonca tým zámerom napomáhala. To im Albert Ittrich, hlava Vesny, nemohol dovoliť. Nepríjemné bolo aj to, že na rozdiel od predchádzajúcej vlády, v tejto mala Vesna o čosi menej ministrov a nedokázala ju kontrolovať tak, ako by si želala. Túžil ešte raz pocítiť to vzrušenie, keď človeka unáša vlna dejných udalostí a on vie, že vykonáva veľké činy pre národ. Pre národ a pre Boha. Za Boha život.